cənub şərqində olan demək olar ki, Ceyhan limanına, yəni Ağdənizin sahilində. Bu Doru kəmərinin ekolojik və jeoloji baxımından analiz eləsək, təbii ki, onun uzunluğu bir mühüm faktordur. Yəni, boru xətti nə qədər uzun oldu, təbiidir ki, müxtəlif məsirlərdən soğuşdu, o böyük xətərlərə də məruz qalır. Hər məntəqədə ola bilər, müxtəlif xətər ola, sel, zəlzələlər, dağışmaları və başqa təbii təhlükələr. İkincisi də budur ki, bu xətt həm Azərbaycandan keçəndə çox dağlıq bölgəsindən soğuşur, Gürcüstanın cünubunda təbiidir ki, Böyük Qafqazın cünubunda yenə dağlıq bölgədən soğuşur, Türkiyənin də şərqində yenə də dağlıq bölgələrdən soğuşur və bu dağlıq bölgələri təbiidir ki, bir boru kəmərini həməşə təhlükəyə sala bilər. Normal, təbii xətərlər, dediyim kimi, məsələn, zəlzələ, yaxud dağışmaları, yer sürüşmələri, sel və beləncə təbii təhlükələr ki, vardır. Zimdən bu bölgə, yəni bu boru kəməri gedən məsir, eyni halda yer kürəsinin o zəlzələ xəttlərindən birinin üstündə bağlı olur. Amma bundan mühüm qeyri-təbii təhlükələrdir. Yəni, əgər istəsək, bu boru kəmərinin təhlükəsizliyinin baxımından analiz eləyək, bu daha çox təhlükəlidir. Yəni, demək olar ki, bu xətti çox əmniyyətdə saxlamır. O qayıdır, demək olar, məmləkətlərin şəraitinə, bu məsirlərdən ki, bu soğuşur. İndi bu boru kəməri Azərbaycandan keçir. Azərbaycanda da Azərbaycanın ən təhlükəli bölgəsindən soğuşur. Yəni, Azərbaycandan gedir şumala sarı, Qafqazın həməşə şumara getdikcə sabitsizlikləşir bu bölgə və qarşı durmalar, müharibə, münaqişələr var. Ən böyükü Qarabağ münaqişəsidir ki, bu xəttdə Tavuz güzərgahından soğuşur. Tavuz güzərgahı da Azərbaycandan Ermənistanın sərhəddindədir və keçir Gürcüstana. Təbiidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişə, o 30 illik münaqişə hələ də davam edir və nəzərə gəlmir ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu həll eləsinlər. Bu yaxında da ki, bu münaqişə yenidən alovlandı və onun ilk başlanğıcı da elə bu xəttin, bu boru kəmərinin, Tiflis-Ceyhan, Soğuşan, Tovuz bölgəsində topa tutmağı idi Ermənistan vasitəsilə. Demək olar ki, bu Azərbaycan torpağında olan təhlükədir ki, bu boru kəmərin həməşə xətərə salır. İkincisi keçir Gürcüstana. Gürcüstan daha təhlükəli şəraiti var. Əvvələn, Gürcüstan sabitsiz bir ölkədir. Sovet dağılandan orada siyasi çəkişmələr var və ikincisi də budur ki, orada separatçılıq var. Həm Abxaziya, həm Osetiya ayrılmaq istəyir. Onun cünubunda da, keçmişdə yenə də başqa etnik qruplar da Gürcüstanla rəsmiləri ilə qarşı-qarşıya durmuşdular. İndi də demək olar ki, bu ölkə hər öz ərazi bütövlüyünə hökm sürə bilmir və təbiidir ki, bu qarşı durmalar hər an yenə də alovlana bilər və Gürcüstan yaranandan bu günəcən biz dönə-dönə görmüşük ki, bunun bu Gürcüstan içində demək olar hərbi qarşı durmaları. Həmçinin Gürcüstan Rusiya ilə münaqişəsi var. Rusları müttəhəm edir ki, Abxaziyadan, Vasitiyadan himayət edir və Ruslar da Gürcüstanı müttəhəm edir ki, bu Rusiyanın düşmənlərinə orada yer verir və istəyir ki, oradan Rusiyanın həssas olan İzqafqaziya sərhədlərin təhlükəyə salsın və buna görə də ruslar qoşun yeritdilər və neçə il bundan qabaq gördük ki, gəldi və Osetiya, o Abxaziyada Rus qoşunları yeridilər və onların demək olar Gürcüstandan ayrılmağını daha qatılaşdırdılar. Yəni Rusiyanın özünün istədici vaxt Gürcüstana tankları sürməyi göstərir ki, bu məsir çox təhlükəli məsirdir. Təbiidir ki, hər an Rusiya yenə də belə iş görə bilər və bu xəttin əmniyyətin xətərə sala bilər.
Bu qeyri-iqtisadi kəmərin, yəni Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin himayədarlarından sayılan Amerika bu layihənin icraçı şirkəti British Petroleum həmçinin bu kəmər vasitəsilə neft ixrac edən Azərbaycan Respublikası Gürcüstanı geniş tənqidlərə və təzyiqlərə məruz qoydular. Nəhayət bu kəmərin icraçı şirkəti British Petroleum kəmərin istiqamətini dəyişməkdənsə, layihənin ətraf mühitə vura biləcək ziyanlarını azaltmağa çalışacağını söyləmişdi. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan başqa əsas və mühüm ziyanlarından biri də bu məntəqə çoxlu zəlzələnin baş verməsi məsələsi idi. Sözügedən məntəqədə zəlzələ baş verərsə, o zaman bu kəmər böyük təhlükələrlə qarşı-qarşıya dayana bilər. Başqa mühüm məsələ bu ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin inşası Xəzər dənizində yaşayan İstrojen balıqlarının həyatını olduqca təhlükəyə atır. Əlbəttə, onsuz da hazırda Xəzər dənizində istrojen balıqları məhv olmaq halındadır. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Təbriz Radiosundan sınıq körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz, web saytımızın ünvanı belədir. az.tebriz.ir, ib.ir Birinizə verilişimizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili sizə söhbət elədik və Tehranda siyasi məsələlər ekspertin Can Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu mövzuyla ilgili öz nöqteyi nəzərlərini bizə çatdırdı. Çox sağ olsun. Ayrı-ayrılıqda hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Növbəti sınıq köprü verişinə qədər hər birinizə Allaha amanat olun deyirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda Hacağa Bərginin söhbətlərin birlikdə dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve laqibatu lil muttaqin summa salatu vessalamu ala sayyidil anbiya'i vel mursalin ve ashrafis sufara'il muqarrabin habibi ilahil alamin sayyidina ve nabiyyina abil qasim al mustafa muhammad sallallahu alayhi ve alihi ve sellem ve alihit tayyibin at-tahirin ala laknatullah ala a'da'ihim ajma'in اللهم صل على كهف الحسين وغياث المضطر المستكين حجتك وكلمتك الناموس الأكبر الإمام المهدي المنتظر حجة ابن الحسن الأسكري صلوات الله وسلامه عليه اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والفائزين بلقائه آمین آمین یا رب العالمین وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام دن روایت لری که طول تاریخ ده بزه نقلولونو و یتشیب تک به تک روایات و احادیث اولین مسئله که بارسنده بحث ارنانده معمولا مورد نظر اولار سلسله روات راوی لری که او روایت حضرات معصومین علیهم السلام صاحتنا نقلیبلر علوم حدیثی ده علوم روایی ده سندشناسی مسئله رجال علم رجال شخصیت شناسی تاریخ ده اصلی ترین مهمترین و دماغلار که بارزترین مسئله لردن بیرد اولا هزدان بیرونلار علمای سلف به خاطر بایی که حدیث نقل لسنر روایت بیرسنر حدیث و روایت نقل لمخدغا بزرگ به اصلاح مراجعدن علمای عالی مقام شیعدن علمای بزرگ اسلامنان اجازنامه روایی آلاردلار یعنی بو سند شناس اولوب علم رجالدا صاحب تخصص اولوب و الیبلر حدیث اصلی و حدیث حقیقینه خدای ناچرده جعلی احادثتن تشخیص برس خودشو تاریخ ده خیانتی که متاسفانه صدر اسلام ده بعد رحلت حضرت پیامبر نسبت ساحت مقدس حضرت پیامبر و معصومین علیهم السلام دشمنان اهل بیت انزام ویربلد همان بر راوی تراشی شخصیت تراشی تاریخی ده. الله رحمت رسن علامه عسکریه رضوان الله تعالی علیه شخصیتی که عمرن آبروسون زانن سراسر برای دفاع از مکتب تشیع و مذهب شیعه قرار برد مشهور یلر منون حدود 60 ایل 70 ایل بارمخلارن نرسندان مشهور یلر قلم گره دشمده یعنی چنایه بندان که بو بی لحظه بی ساعت بی دقیقه عمرن بیهوده تلف ایلمد بزرگوارم بی کتابه بار به نام معت و خمسون صحابی مختلط او کتابدا 150 صحابدن آده پارر که بو 150 صحابه اصلا وجود خارجیلر یخیمش اهل تسنن ابو هریره کمین آدملار جلبلر به خاطر بی که یالانلارم بی نحوینن حضرت پیامبره منتصب ایلیب و او بابدان دنیالارنا او از لحاظ مادی بر زد جمیلسنلر گلیبلر özlərindən bir sahabi adlar cürriyiblər filankəs, heç filankəs əslən rişədən yox imiş. Səhər Peyğəmbər xidmətindəydi, Peyğəmbər belə buyurdu. Axşam Peyğəmbər xidmətindəydi, Peyğəmbər belə buyurdu. İlə maşallah, nə qədər hədisi cəlini qatıbla hədisi həqiqi. Bunu deməkdən istəyirəm, bunu ərz edəyəm ki, bəzi amma rivayətlər var. Xub, təxəssüsi, mütəxəssis cərəhuların barəsində danışaq. Bəzi rivayətlər var, mətnlərində, ilə zahirində, batində tamam əhadisə əhl-i beyt təravəti var. Amma bəzisi var, zahirdə ilə əcib təravəti var. Sahib təxəssüs olmaya, basavad olmaya, elə bir müxtəsər fəhm dərk olsa, o hədisin zahiri insanı cəzb edir və mənisi insana müşəxəs olur. İmam Həsəndən bir rivayət var. Bu rivayət çox əcib bir rivayətdir. Həzrəti Müctəba əleyhissalamdan rivayət nəql edənlər calibdir. Üç nəfərdirlər silsilə ilə. Hər üçünün adı ki, İmam Həsəndən hədis nəql edir. Hər üçünün də adı Həsəndir. Ənil Həsən, Ənil Həsən, Ənil Həsən, Ənil Həsən əleyhissalam, İnnə əhsənəl Həsən xulqəl Həsən. Çox calib. Bilmirəm, Həsəni Salih, Həsəni Osmandan, Həsəni Məhəmməddən, ta yetişir Həsən ibn Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamə, bu üç dənə Həsən, Ənil Həsən, Ənil Həsən, Ənil Həsən, Ənil Həsən əleyhissalam, hədis nəql ediblər, İnnə əhsənəl Həsən xulqəl Həsən. Rivayətin təravəti adamı cəzb edir. Həzrət buyurdu, aləmdə çoxlar gözəllik axtararlar. İmtiyaz axtarar, fəzilət axtarar. Səyyələr bir dərəcatə özün nail eləsin. Dünya və ahirət izzətə yetişsin. Həzrət Müctəba əleyhissalam buyurur, ay cəmaət, gözəllik tənhə pulda, məqamda, dünyada, rəyasətdə, dövrədə, əhl-əyalda, tənhə hətta elmidə deyir. Hər kim gözəllik axtarır, hər kim istəyir dünya vaqiyyət, fəzilətlər və dərəcat sahib olsun, bunu yadında saxlasın. İnnə əhsənəl həsən xulqəl həsən. Gözəltərin gözəlliklər xulqə həsəndədir. İnnə əhsənəl həsən xulqəl həsən. Eşitmişsiniz o rivayəti. Vücud-u müqəddəsə Həzrət Muhammed Mustafa salavatullah və salamu aleyhi və alə əhl-i beytlə Zə'alə ərabi və vəqəfə bəynə yədəy Rəsulillah fəqal ya Rəsulallah məddin rivayət bu cürdi o kişi gəldi Peyğəmbər məhzərinə ərz elədi ya Rəsulallah din yəni nə mənə mən istəyirəm dini tanıyam xulasə və şəalude dini bu 6666 ayə məşhur ayat-ı Qur'anı, kulli talimi dinini, kulli məarifi ilahini mənə xülasəsin buyurur. Həzrət bir cümlə buyurdu. Buyurdu, əd-din huvə husnul xul. Din, yəni xoş əxlaqlıq. Getdi, fəcaən yəmini, ən şimali sağdan gəldi, soldan gəldi, dalı tərəfdən gəldi. O sualı 4 dəfə Həzrətdən həman məclisdə sual elədi. Ya Rasulallah, məddin? Həzrət bir dəddin, huvə husnul xulq. Huvə husnul xulq, huvə husnul xulq. Ta 4-cü dəfə Həzrət təbəssüm elədi buna. Buyurdu, əmə təfqə, bilmədin nə dedim? Əddin, huvə ənla təhzəb. Din budur ki, biyuhudə yerə insan qəzəb eləyib əxlaqının təravətin əldən verir. Husnul xulq, xoş əxlaqlıq. Az lahaz məni çox büsəti var. Xoş əxlaqlıq tənhə deyib gülmək deyir. Tənhə zahirdə mehribançılıq deyir. Tənhə zahiri bərxurdu deyir. Xoş əxlaqlıq, indi əxlaq herfəyi deyirlər. Məşhur bu saykalanistlər və qoğlu rəvanşınaslar. Deyirlər, əxlaq herfəyi biri məsələn ərzəri məhzərcə xoş fikriləməkdir. Xoş binişdir. Xoş niyyətdir. Xoş zahirdi, xoş batindi, xoş muamil eləməkdi, xoş rəftar eləməkdi, sayın getsin. خوش اخلاقلق یعنی خوش زندگان نقلم. حضرت مجتبی علیه السلام buyurur inn ahsan al hasan khulq al hasan. Dünyada her kim istəyir vaqiyyət gözəlliklərin gözəlinə əl tapsın, khulq al hasan əxlaq hasanə əldən verməz. Xoş əxlaqi, xoş zindəci, xoş fikri, xoş niyyəti. O daha peyğəmbər bildi niyyətul mümin xeyrun min əməli و نیت کافر شر من عمل. حضرت فرمایشنده بود جماعت مؤمنین نیت عملندن ده گوزلدی. نیه؟ چون نیت خوشدی. اول ایشی باشلیانده قدمه اتمامش، سوزی دانشمامش، باخمامش، دیممش، معامله الممش، ایشه قارشمامش، هیچ فعل و قول و حرکت و سکنات بوندن از بیرمیب مجر بیچ اولده دیب بو ایشی görürم قربتن الالله اللهم چه آده جلده مشخص دو خلاف. O işdə xilaf olmayacaq. O işdə günah olmayacaq. O işdə xəyanət olmayacaq. O işdə çələk olmayacaq. O işdə məsələ nərz edəyim məhzərizə başa bək qoyma olmayacaq. Təqəbbəl hazət təvəssülə minna və minəl hazirin bir rəhmətikəl vasə və bil fatihət məəs sələvat.
Azizler, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz dediklerinden alıp dinleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Da
danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Moskvaya səfər edib. İranın humanitar yardım yükünü daşıyan təyyarə Dəmişq havalimanına daxil oldu. Türkiyədə zəlzələdə həyatını itirənlərin sayı 3500 nəfəri də keçdi. Fransa prezidenti blokada iddiasını təkrarlayaraq Laçın dəhlizinin açılmasında israrlıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. İndi də təfərrüatıyla İran İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani fevralın 8-də keçiriləcək 5-ci regional təhlükəsizlik diyaloqu toplantısında iştirak üçün Moskvaya gedib. İrina xəbər verir ki, bu barədə İranın Nur News saytı məlumat yayıb. Onun bəzi həmkarları ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəyi iki tərəfli regional beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcəyi də bildirilir. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğluna zəng edib. Telefon danışığı zamanı İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin cənubunda baş vermiş faciəvi zəlzələ xəbərinin onları dərindən təsirləndirdiyini deyib. İranlı nazir deyib ki, Türkiyə hökuməti və əziz xalqı başda olmaqla həlak olanların ailələrinə başsağlığı veririk. Bu çətin vəziyyətdə Türk millətinin və hökumətinin yanındayıq. Onun sözlərinə görə də İran Qızıl Aypara Cəmiyyətinin tibb və yardım qrupu yaralıların xilas edilməsi üçün Türkiyəyə yollanıb. Qeyd edək ki, İran Türkiyəyə 6 xilas etmə qrupu və tibb heyətini göndərmişdir. İranın 45 tonluq dərman, səhiyyə və ərzaq yükünü daşıyan təyyarə bugün səhər saatlarında Dəmişq havalimanına daxil olub. Richter işqalası ilə 7.7 ballı gücündə olan yeraltı təkan dünən səhər saatlarında Türkiyənin cənubu, Suriyanın isə şimalını titrətdi. Son statistikalara görə bu zəlzələdə indiyədək Suriyada 1121 nəfər həyatını itirib, 2400 nəfər də yaralanmışdır. Bundan öncə Suriya Aviasiya Təşkilatının sədri bildiribdir ki, çərşənbə axşamı günü İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Rusiya və Hindistandan humanitar yardımlar daşıyan 5 təyyarə Dəmişq və Laziqiyyə havalimanlarına daxil olacaq. Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda BMT-yə üzv ölkələr bu təşkilatın katibliyi, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və s. hökumət və qeyri-hökumət orqanlarından zəlzələdən irəli gələn insan fəlakətini həll etmək üçün bu ölkəyə və bu ölkənin hökumətinə yardım göstərmələrini istəyib. Nazirlik həmçinin bu ölkə xalqı ilə həmrəylik ifadə edən bu çətin şəraitdə ona yardım etməyə hazır olduğunu bildirən ölkə və orqanlara son dərəcə təşəkkür edib. Türkiyədə fevralın 6-sında baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3549-a çatıb. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb. Bildirilir ki, təbii fəlakət nəticəsində 22168 nəfər də yaralanıb. Dağılan binaların sayı da 4578-ə çatıb. İmumilikdə dağıntıların altından 7840 nəfər xilas edilmişdir. Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələ 23 milyon insana, o cümlədən də 1 milyon 400 min uşağa təsir edib. Russia Today xəbər verir ki, bu barədə İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmilərinin fikrincə, Suriyanın humanitar yardımı olan ehtiyacı daha çox imkanlara sahib Türkiyə ilə müqayisədə qat-qat çoxdur. Hazırda Suriyada humanitar yardım olan ehtiyac son 12 ildir davam etməkdə olan böhran ərzində ən yüksək həddədir deyə qeyd edilib. Xatırladaq ki, Suriya Qırmızı Xaçı təbii fəlakət nəticələrinin aradan qaldırılması üçün rəsmi Dəməşqə tətbiq edilən sanksiyaların ləğvinə dair də çağırış edib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Fransa prezidenti bəyan edib ki, rəsmi Paris-Laçin dəhlizinin açılmasına töhfə verməyə çalışır. Armenpress xəbər verir ki, Emmanuel Macron fevralın 7-sində Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla telefon əlaqəsi saxlayaraq Laçin dəhlizinin bağlanması nəticəsində Dağlıq Qarabağda yaranmış dırnaqarası humanitar vəziyyəti müzakirə edib. Macron deyib ki, Laçin dəhlizinin fasiləsiz işlənməsi təmin olunmalıdır. Həm söhbətlər həmçinin Ermənistan və Azərbaycan Respublikasının arasında münasibətlərin normallaşdırılması, Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyasının fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bu arada Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anne-Claire Legendre də bildirib ki, Paris Laçin dəhlizinin onun iddiasına görə blokadasından narahatdır. Biz Laçin dəhlizinin blokadasından son dərəcə narahatıq. Qarabağda ciddi humanitar böhranın real təhlükəsi var deyə Lejander iddia edib. O həmçinin Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında danışıqların bərpa edilməsi gərginliyin azaldılması üçün Fransa prezidentinin öz səylərini davam etdirəcəyini qeyd edib. Xatırladaq ki, Avropa liderlərinin təşəbbüsü ilə başladılan Brüssel görüşlərinə Rusiya nikbin yanaşmır və danışıqların üç tərəfli 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış bəyanat əsasında davam etməsinin tərəfdarıdır. Hazırda Brüssel formatındakı sülh danışıqları da demək olar ki, arxa plana keçibdir. Xatırlatmaq istərdik ki, 50 gündən çoxdur ki, Azərbaycan Respublikasında qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri, həmçinin ekofallardan bir iddiası bu ölkənin təbii sərvətlərinin qarət olunmasına qarşı etiraz olaraq Laçin Xankəndi yolunda aksiya keçirir. Həmin aksiya bir iddianın, o cümlədən də ermənipərəst ölkələr və şəxsiyyətlərin Azərbaycan Respublikasına qarşı ittihamlar yağdırmasına səbəb olub, belə ki, dəhliz bağlanması ilə Qarabağ əhalisi çətin şəraitdə yaşayır. Ancaq Azərbaycan Respublikası bu iddiaları qətiyyən rədd edir. Ukrayna müharibənin 349-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 133.190 hərbçi, 3245 ədəd tank, 6443 ədəd zirehli döyüş maşını, 2232 ədəd artilleriya sistemi, 461 ədəd reaktiv yayılım ateş sistemi, 227 hava hücumundan müdafiə sistemi, 294 ədəd hərbi təyyarə, 284 ədəd helikopter, 5107 ədəd avtomobil texnikası, 1958 ədəd PUA, 796 qanadlı raket, 18 gəmi qayıq, 208 xüsusi avadanlıq itirib. Minsk razılaşmalarının pozulması və Kiyev rejiminin silahlanması Qərbin hədəfi idi. Bu iddianı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov edib. O, həmçinin qeyd edib ki, daha bir məqsəd Ukraynada yaşayan rus dilli əhalinin bütün hüquqlarının məhv edilməsi olub. Bu, razılaşmaların pozulmasının məqsədi Ukraynanın Rusiya Federasiyasına qarşı silahlanmasına şərait yaratmaq olub deyə Ria Novosti Lavrov istinadən yazır. İraqlı həmkarı Fuad Hüseynlə aparılan danışıqların nəticələrinə görə Rusiya Xarici İşlər Naziri Minsk razılaşmalarının pozulmasının Ukrayna və Qərbin vəzifəsi olduğunu, Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən başqa onları imzalayan hər kəsin bunu açıq şəkildə etiraf etdiyini vurğulayıb. Lavrovun iddiasına görə Rusiya tərəfi bütün yuxarıda deyilənləri təsdiqləyən konkret misallar gətirərək Ukrayna ətrafında baş verənlər barəsində danışıb. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bazar günü fevralın 5-də İraqın paytaxtı Bağdatda işgüzar səfərə gəldiyi bildirilib. Onun İraq prezidenti Əbdüllətif Rəşid və ölkə hökumətinin nümayəndələri ilə görüşü də planlaşdırılır. İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü, yanvar ayının 8-i və Rəcəb ayın 17-sində Sərça şəhəri vaxtla saat 6:21 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:43 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:55 dəqiqədə günorta və saat 18:21 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Fələstin Həmas Hərəkatının hərbi qanadı olan Əl-Qəssam batalyonlarına bağlı Kətibə Məxim Əqəbə Cəbr düşərgəsi batalyonu, yəni adı ilə tanınan müqavimət qrupu Ər-Riyad şəhərində mövcud olduğunu elan edib, bu haqda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırım. Son bir ildə Fələstin şəhərlərində yeni müqavimət qruplarının meydana çıxması işğalçı siyasi rejim üçün kabusa çevrilmişdir. Ərinəl Əsud ya Aslanlar meşəsi Nablusda yaranmış ən mühüm qruplardan biridir. Ötən il bu müqavimət qrupu siyasilərə qarşı işğal olunmuş ərazilər daxilində əməliyyatların çoxunu həyata keçirib. Aslanlar meşəsi qrupunun yaranması Yordan çayının qərb sahilinin silahlanmaya doğru hərəkəti demək idi. İndi Yordan çayının qərb sahilindəki Əriha şəhərdə Əqəssamın bir batalyonunun yaradılmasının şahidi olur. Bu batalyonun Ərihada yaradılması ona görə vacibdir ki, bu şəhər keçmişdə işğalçılar üçün Yordan çayının qərb sahilində dinc şəhər kimi tanınırdı. Bundan əlavə, Ərihada bir batalyonun qurulması bu dinc şəhərin siyasilərə qarşı qəzəbini də ifadə edir. Çünki bu şəhər son 2 həftə ərzində siyasi qüvvələrin mühasirəsində olmuşdur. Əriha şəhərinin meri Əbdülkərim Sədr bildirib ki, işğalçı rejim kabineti Əriha şəhərini mühasirəyə almağa və bu şəhərin sakinlərinə, xüsusən də Əqəbə Cəbər düşərgəsinin sakinlərinə qarşı kollektiv cəza siyasəti tətbiq etməkdə davam edir və bu məhsul mövsümündə fermerlərə külli miqdarda ziyan vurub. Kətibə Məxim Əqəbə Cəbr kimi tanınan müqavimət qrupunun yaradılması işğalçı rejim üçün ilk addımda uğursuz sayılır. Çünki bu batalyon qəhrəmancasına müqavimət göstərə bildi və siyasi hərbçiləri geri çəkilməyə məcbur etdi. Siyasi rejimin ən ciddi məğlubiyyəti həm də o oldu ki, Kətibə Məxim Əqəbə Cəbr adlı müqavimət qrupunun yaradılması bu rejim üçün böyük kəşfiyyat təhlükəsizlik zərbəsi olub, çünki bu, Yordan çayının qərb sahilində müqavimətin əhatə dairəsini genişləndirməsi deməkdir. Bir müddət əvvəl siyasi kəşfiyyat xidmətləri Nablusdakı Ərinəl Əsud batalyonunu məhv edəcəklərini vəd etsə də, bu məsələdə nəinki uğursuzluğa düşər oldular. Hətta bu dəfə Ər-Riyada yeni bir müqavimət qrupunun formalaşmasının şahidi oldular. İsrail məsələləri üzrə ekspert Rəcai Əl-Kərki deyir ki, Kətayib Əl-Qəssamın Ərihada peyda olması İsrailin təhlükəsizlik sisteminə güclü zərbədir. Bu sistem uzun müddətdir ki, sözdə dalğa qıran əməliyyatı ilə Nablusda müqavimət qruplarını, o sıradan da Ərinəl Əsud və Kətibə Cinini məhv edə biləcəyini iddia edir. Ərihada Əqəbə Cəbr düşərgəsi batalyonu kimi tanınan müqavimət qrupunun yaranması Yordan çayının qərb sahilində müqavimət qruplarının gücünün inkişafını təmsil edir və bu, siyasi rejimin fələstinlərə qarşı zorakılığı artırdığı bir şəraitdə baş verir. Başqa sözlə, Fələstinlərə qarşı geniş yayılmış zorakılığın nəticəsi nəinki qorxulmadı, həm də onlarda siyanist rejimə cavab zərbələr endirmək əzmini daha da gücləndirdi və işğalçı rejimə bir növ meydan oxumaq və döyüşməyə çağırış oldu. Bu, siyanistlərə, Fələstinlərə qarşı zorakılığı davam etdirməsi üçün xəbərdarlıqdır.
Əziz və hürmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Fəcr 10 günlüyü ilə bağlı əməkdaşlarımızın hazırladığı Şanlı Zəfər adlı xüsusi proqramı dinləyirsiniz.
Şanlı Zəfər.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. مسافرت خواهم
کرد. من دولت تعیین می کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زفری و فجری یرادان و بیزلره یشادان مهربان تانرمزن گزل ادیلا باشلیر هر بیرینیزی سلاملیرق دیرلی دینلیجیلرمز تبریز رادیوسوندان شانلی زفر ورلیشیلا گورشونوزه گلمیشیم.
نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
İnşallah ki, gözəl günləriniz, gözəl anlarınız, uğur dolu saatlarınız olsun və həyatınız hər zaman şənliklərlə dolsun. Hər birinizi cani gönüldən salamlayırıq və çox özəl, çox gözəl, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz Radiosundan hər axşam görüşünüzə gələcək və sizinlə söhbət edəcək İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı, qələbə çaldığı günlərlə bağlı. İnşallah, bilirsiniz ki, İran İslam Cumhuriyyətində Fəcr 10 günlüyü bizim tariximizdə, İslam İnqilabı tarixində əlamətdar günlərdir və bu günlərə özəl şanlı zəfər verilişini siz əzlərimiz üçün hazırlamışıq. Bizi dinləyin lütfən. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz bildiyiniz kimi 00989072732063 WhatsApp nömrəmizdir. 00989413163624 isə studiyamızın nömrəsidir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və siz də İran İslam İnqilabı ilə əlaqədar Her ne bilirsinizsə bizimle paylaşa bilirsiniz dostlarımız. O günleri yaşamışsınızsə eğer ve o günler haberleri izleyirdinizsə eğer bunları mütləq bizimle paylaşın ve İran İslam İnqilabının size, sizin hayatınıza ve Azerbaycan Respublikasında özellikle ne kimi təsirlər bıraktığını bize danışa bilirsiniz dostlarımız. İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin İrana gəlişindən 10 gün sonra İranın əzəmətli inqilabı qələbə çaldı. Bu səbəbdən də İmam Xomeyni həzrətlərinin İrana gəlişi günü 12 bəhməndən İslam inqilabının zəfər çalması günü olan 22 bəhmənə qədər günlər Fəcr 10 günlüyü adlandırıldı və hər il xüsusi olaraq bu günlər qeyd olunur. Bizimlə yol bir olun, bizsə bütün azadə insanları təbrik edirik. Fəcr 10 günlüyü münasibəti. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran İslam İnqilabında hansısa nailiyyətlərin əldə olunduğunu sizə danışacaq. Müxtəlif sahələrdə dəyərli qonaqlarımız olacaqdır, müxtəlif sujetlər siz əzlərim üçün hazırlamışıq və 35 dəqiqə müddətincə bizimlə yol bir olmağınızı sizdən istəyəcəyik, bunu arzu edirik ki, siz də bizimlə yol bir olub bizi dinləyəsiniz dostlar. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada görünməyən kartriclərin ikinci ən böyük istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti biyoteknoloji dərman istehsalında dünyada dördüncü yerdədir. İran İslam Cumhuriyyəti Asiya və Okeaniyada ilk təmiz spray istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada xərçəngə qarşı iynənin ikinci ən böyük istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti savadsızlıqla mübarizədə dünyanın ən uğurlu ölkələrindən biridir. Şanlı zəfər verilişini Təbriz radiosundan eləcə dinləyirsiniz, sizə minnətdarıq. Bugün sizinlə bərabər mədəniyyətlə bağlı və kinomuzla bağlı danışmaq istərdim. İran kinosu əlbəttə ki, inqilabdan sonra çox dəyişikliklərə şahid olmuşdur və dünya səviyyəsində də deyə bilərik ki, özü üçün özəl bir yer, özəl bir məktəb olmuşdur. Çox dəyərli rejissor, tanınmış bir rejissor və Təbriz şəhərinin fəxr etdiyi sənətkarlarından cənab Həsən Nəcəfi bugün bizə kino sahəsində və inqilabdan sonrakı nailiyyətlərlə bağlı bu sahədə danışırdılar. Dəvət edərdim bərabər Cənab Nəcəfinin söhbətləri və izahatlarını dinləyək.
اینجا تهران است. صدای راستی ملت ایران. صدای انقلاب.
این انقلاب با انقلاب‌های سایر کشورها و انقلاب‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
من دولت تعیین کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد دولت تعیین میکنم.
Mən İran kinosunda çox çalışmışam ki, bir yaxşı tələb olam. Və bu hissi ki, həmişə ürgəşmə halındayım, onu heç vaxt əldən verməyəm. Odur ki, hara gedirəm, hər nə iş görürəm, ehsas edirəm ki, vaqan kino sahəsində hissət başarmır. Mən bir İran kinosunun balaca tələbəsiyəm. 7-8 dənə film işləmişəm, bədii film işləmişəm. Çoxlu tələbələrim olubdur, vəli tələbələrə öyrətmədən çox mən özüm öyrəşmişəm onlardan. Bir 10-15 dənə kitab yazmışam və televiziyada da işlərim olubdur. İndi elə işləyirəm, bir daha da serial əlimdə var. Filmləri ki işləmişəm, onları ki Azərbaycan milləti zehniləndə ola bilər, ərz edərəm biləcə. O itkin paydı, mən Azərbaycanda işləmişəm və 8000-ci səmanı onlar görüblər, hətmən görüblər.
Həkim məni göndərdi ki, adam gətirim, dili bilmir. Xanım,
necə pəsər edərsən?
Mən kimi gətirim? Mən heç kimi tanımıram.
Hədi ki, bir kimə beçməyin baş
hərf bəzəni. Bəs mən neyim?
Ələnin məriz yoru mixal, bəl nəsqəsi bəsəri yoru qonəyə. Bədi ki, bir incə kimə beçməyin baş hərf bəzəni. Doktor bələ miri.
Mən uzun işlərimi görürəm. Xanım pərəstə, mən zəvanı Azəri bələdəm. اگر اینا از این بعد کاری داشتن به من بگی.
آقای سنایی شما خودتون اینجا مریض دارین آخه.
دخترم نظر بفهمم، بذار به مریض خودشون برسن.
باشه، پس اجازه بده من با دکتر صحبت کنم. بیاین تو
پیش.
بیر فیلم اولارم من عشقین امام رضا گردم، بیر سناریو یازدم 8000-ci سما اولان 3 تانه دیگری oyuncuların gətdim İrana. Ki, Məşəddə bu film işlədi. Xoq, bu iki dənə film dünyada çoxlu yerlərə getdi, çoxlu ölkələrdə salındı. Və bir gözəl təcrübə oldu bizlə Azərbaycan münasibətlərində. Gözəl bir zad idi. 3-4 daha da senari varımdı inşallah. Ömrü olsa Allah, ömür versə biləmizə bilələrlə işləyəcəm. Bizim o zaman ki, inqilab olundu, bizi çağırdı öz içərimizə, öz fitrətimizə. O zadır ki, Allah bizim vücudumuzda vədiyə qoyubdur, yaxşı əmanət verib biləmiz. Hər yerdə insana görə, əxlağa görə, mənəviyyətə görə, insanı bir-birindən rəvabitə görə, irtibatlara görə, yaxşı irtibatlara görə, danışır, inqilab yanı ol. Mənim filmlərimdə hamısında bu var. Kitablarımda da vardı. Məsələn, kitablarımda Sərəslan adında bir kitab vardı. O elə əxlağa görə danışır, inqilaba görə danışır, müharibəyə görə danışır, cəngə görə danışır. Göylər bizimdir, səma bizimdir. Bir ananın, İsa'nın öz çocuğuna görə danışır, öz uşağına görə danışır. Ondan sonra 8000-ci səma var. Mən məmurən o filmləri ki, çəkiliş olacaqdı, onları qabaqcam mən çap edərəm. Hamı oxuya. Bundan da heç vaxt qorxmamışam ki, mənim qafamdakı bir zadi, bir ideyi varımdır, onu uğrayələ. Mən həmişə Allahdan deyəm ki, Allah, bircə olu mənim bu ideyimi uğrayələ, ha, aparal işləyələ. Ona görə çoxlu ölkələrdə mənim tələbələrim olubdur. Mən hikayə demişəm bilələrinə, gənc rejissorla gedib işləyiblə və həmişə çox maraqlı olub biləmə ki, mənim qafamdakı bir zadlar, fikrimdəkilər işləyirlər, gənc uşaqlar işləyirlər, rejissorlar işləyirlər. Odur ki, kitablarım ya kino aləmindədir, ya kinonu tələbələrə də çox dəddən edərək, tələbələrə mən öyrənci bir kitablardır, ya teatrım ordindədir. Və əks, mən fotoqrafım, özümün foto işində çox olam. Ona görə ki, hesas edərəm ki, sən vəxtdə bir dana foto, bir şateri vurursan və bir əks salırsan, dərvaqə bir dana gözəl xilqətdə, yaşayışda bir ləhsəni sən saxladısan və bu ləzzət bunu həmişə görmə səndən vardır. Ona görə, xop, fotolamı